barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kani waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 14-ka bisha ogosta sannadka 2017. idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
nabinahayno dhegeystayaal, waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliya oo tahriibay oo haatan ku xandhiban dalka masar kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay sharci mamnuucaya in si sharci darro ah baddooda looga tahriibo.
magacaygu waa cabdullaahi xasan faarax, ku nool magaalada qaahira. waxaan imaaday sanadka hore, waxaana ka soo baxay muqdisho, waxaan soo maray etoobiya, suudaantaan soo galay masara imaaday. waxaan u imaaday inaan tahriibo. waxaan maqlay in baddii ay xiran tahay muqallasiinta carabta aana la xiray. ilaa haddana meel aan kala ka bilaabo malahan, meeshaan iska warwareega isku socsocda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xarun lagu daryeelo haweenka xanuunka maskaxda qaba oo laga furay magaalada Boosaaso, iyo dhallinyaro si tabaruca ula shaqeeya dadka xaruntaasi furtay.
xarunta daryeelka dumarka dhimirka le ee Marwo waxaana laga aasaasay magaalada Boosa gudaheeda. waa abid oo xaruntii ugu horreysay ee Boosa laga furo oo lagu xanaaneeyo ama lagu daryeelo haweenka dhimirka la ku dhaqan Boosa gudaheeda. haweenkaas waxay ka kooban yihiin kuwa ehelle iyo kuwa aan ehel lahayn oo ku dayacan derbiyada.
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida.
xoogaga ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo afmeera howlgalka dhanaa dabley hubaysan oo axaddii rasaas ku furtay makhaayad laga cunteeyo oo ku taala caasimada dalkaasi. rasaastaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. ilaa haddana lama sheegin dhalashada dadka goobtaasi ku waxyeeloobay. laba ka mid a dableydii jihaadiyiinta ahayd ee weerarka ku soo qaaday hoteelkan oo ku yaala caasimada Wagadugo, islamarkaana hoteel Turkiga laga leeyahay lana yidhaahdo Casis Istanbul, ayaa lagu dilay israsaasiintii ciidanka iyo dableydaasi dhex martay. ilaa haddana ma cadda tirada weerarka soo qaaday islamarkaana goobtaasi soo weerartay. qaar ka mid a dadka ayay u suurto gashay inay hoteelka ka cararaan markii weeraryahanadu ay rasaasta fureen, balse qaar kale amaba xubno kale ayaa ku xanimay gudaha dhismaha.
rag hubaysan oo heebtooda aan la garanayn ayaa waxay toogasho ku dileen 7 ka tirsanaa rag u gurmada oo weliba soo badbaadiya dadka kadib markii lagu weeraray xaruntooda oo ku taala magaalada Sarmin ee galbeedka gobolka Idlib. ma jirto ilaa hadda cid sheegta mas-uuliyadda weerarkaasi. kooxda Xayaat Taxriir Ashaam oo gacanta ku hayso gobolka Idlib ayaa weerarkaasi cambaareysay kuna tilmaamtay mid foolxun, iyadoo ku dhaartay in ay ugaarsan doonto kuwa ka dambeeyey. dadka la dilay ayaa waxa ay ka tirsan yihiin dad si mutadawacnimo ah ugu gurmada dadka inay ka soo saaraan daaraha duma meelaha ay haystaan falaagada.
duhurnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastaa joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu eegno dalka iyo Masar. dowladda Masar ayaa dhowaan soo saartay sharci xakameynaya in badaha dalkaasi ay ka baxaan dadka tahriibaya ee raba inay si sharci darro ah ku galaan wadamada Yurub. waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a magafayaasha ama mukhallasiinta dadka tahriibiya, sidoo kalena waxaa jira kooxo isku xidhan oo lagu raad joogo. tiro Soomaali badan oo tahriibaya ayaa in muddaa ku xaniman dalkaasi kadib markii ay u suurtageli weyday qorshihii ay u socdeen. wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
muhaajiriinta Soomaalida ee dalka Masar u yimid inay uga tahriibaan dhinaca dalalka Yurub ayaan u suurtagelin sanadkani kadib markii dowladda Masar ay ku guulaysatay inay xeebaheeda ay ka joojiso inay ka baxaan doomaha sharci darada ah ee u boqooli jiray dhinaca dalkaasi Talyaaniga. boqolaal ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida ah oo in muddo ah ku sugnaa dalkani oo Qaahira soo gaaray aakhirka sanadkii hore ayaa bilaabay inay isaga hulaylaan waddankani. sida warbaahinta Masar ay xaqiijisay qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida iyo tahriibiyalka soo jeeda dalalka Bariga Afrika iyo dalalka Carabta ayaa gaaray dalkaasi Liibiya si ay uga tahriibaan halka qaar kalena ay u laabteen dalalka ay ka soo jeedaan mid ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee dalka Masar u yimid inuu ka tahriibo xeebaha Waqooyiga ee wadankani ayaa iyaga waramay ujeedada uu dalkani u yimid iyo dareenkiisa.
Magacaygu waa Cabdullaah Xasan Faarax, ku nool magaalada Qaahir. Waxaan imaaday sanadka hore, hadafkaana uu imaaday waxa ay waxaan ka soo baxay Muqdisho, waxaan soo maray Itoobiya, Itoobiya waxaan ka soo maray Port Sudan, Sudan taan soo galay Masar, imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo. Ilaa haddana hadafkan uu imaaday wax hadaf ah ma hayo. Waxaan maqlay in badii ay xiran tahay waddanka Masarna sharciina kuma heesano. Hadafka uu maad waxay ahayd baddaas inaan maro. Waxaana maqlay in bad ayna jirin muqallasiinta carabta aana la xiray. Ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo ma lahan, meeshaan iska warwareega iska socda, wax tala ma hayo. Waddankeenan ma ku laaban karno. Waxaan sameynaa kasalaana maadaama dad dhalinyaro aan nahayna. Waxaan rajaynaynaa inuu farad qeyr qabiilaha inuu furo.
Laakiin dhinaca kale, qaar ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida ayaa guddoon ku gaaray inay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama ay ku adkaatay inay ka baxaan dalkani. Waa sida ay ku warantay gabar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee ku sugan dalkani.
Walaal, magacaygu waxa weeye Nuura Cabdillaahi Maxamed. Halkan waxaanu u nimid inaanu ka tahriibno. Arrintii aanu u nimid halkanna wax nooga suurtagalay ma laha. Halkan waxaanu joognaa annagu muddo ilaa sanad ku dhawaad ah. Ilaa February ilaa hadda waxayna leeyihiin mar walba baddu way furmaysaa. Wax furmayana ma laha. Kadibna waxaanu ogaanay inay wax furmaya aysan jirin iyo wax halkan ka tahriibi doona. Annagu ma sii joogi karno oo qasadkaanu u nimid ma ahayn inaan halkan joogno. Duruufta iyadu noo saamixi mayso. Sidaas daraadeed, annaga oo gruub isugu jira Hable iyo Inamo, waxaanu go'aan ku gaarnay inaan dalkayagii hooyo dib ugu laabno. Waxaa kaloo jirta dhibaatada annagana haystana la wadaaga dowladda Suudaan, Yemen, Syria, Iraq iyo Ethiopia.
Dowladda Masar ayaa ciidan badan dhigtay magaalooyinka xeebaha ku yaala sida Iskandariya, kuwaasoo horey muhaajiriinta ay uga bixi jireen. Haddaba Cabdillaahi Macalin Xuseen oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in gabi ahaan dalka Masar sanadkani laga joojiyo doonyaha sharci darada ahi ay aadi jiray dhinaca dalalka reer Yurub.
Qulqulkii faraha badnaa ee sanadihii ugu dambeeyey ka qulqulayeen ama ay ka hayaamayeen dadka waddankan Masar islamarkaasina ay marinka ka dhigteen, waxaa hakadka geliyey inta badan midowga Yurub ayaa waxay ku bixiyeen dhaqaale aad u fara badan, malaayiin lacaga ayay ku bixiyeen. Isla markaasina qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wadamada Jarmalku sanadkan ugu dambeeyay waxa ay soo booqdeen wadankan sanadka ugu dambeeyay iyo bilowgii sanadkanba waxay soo booqdeen dalka Masar si ay macnaha waxa weeyaan dowladan wadankan ay go'aan uga gaaraan dadka muhaajiriinta ee wadankan ka qulqulayo in ay hakiyaan oo yareeyaan. Marka midowga Yurub gacan weyn buu ka geystay hakinta sanadkan hadda ugu dambeeyay dadkii ka qulqulayay ka hayaamay wadankan Masar isla markaasina u gudbay wadamada Yurub saxnoona. Dhinaca kale, dowladda Masar go'aan waxay ku gaartay kadib markii booqasho fara badan iyo hadallo fara badan ay kaga yimaadeen iyadoo sumcadeeda ilaashanayso, waxay sameysay horta markii ugu horeysay waxay sameysay beddel fara badan oo xagga ciidamada badda oo looga shaki qabay xataa in macnaha muhaajiriinta inay qayb ku ahaayeen way beddeshay. Baarlamaanka iyo xubnaha ugu sarreeya cabinetka dowladduna waxa ay go'aan ku gaareen in macnaha totaliba ay joojiyaan dadka ka baxaya madoomaha dadka tahriibiya halkan ka baxayo, iyadoo markaasi dowladdu waxyaalo fara badan ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay in rag fara badan oo dadkan dadka dhoofiya dadka tahriibiya ay xirtay, qaarkood ay ku xirtay oo ay ku xukuntay ilaa 20 sano iyo lacag ganaaxa, qaar 40 sano ay ku xukuntay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan Soomaali ah iyo muhaajiriin kale oo ka soo jeeda dalalka Ethiopia, Eritrea, Syria, Iraq iyo Yemen ay ku sugan yihiin dalka Masar, kuwaasoo u yimid inay uga gudbaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga. Labadii sano ee ugu dambeysay, inta la og yahay in ka badan 400 oo qof oo muhaajiriin ah oo Soomaali u badan ayaa ku geeriyooday xeebaha Masar kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu furay xarun lagu daryeelo haweenka qaba xanuunka maskaxda oo la sheegay inaanay markii hore jirin meel la geeyo si ay u helaan daawo iyo daryeelkay u baahan yihiin wariyaana v o a yuusuf maxamed yuusuf ayaa waxa uu wareystay cawil malable oo iyadu ka mid a howlwadeenada xarunta oo loo bixiyey maru oo ka mid ah howlwadeenada
xarunta daryeelka dumarka dhimirka alle ee marwo waxaana laga asaasay magaalada booso gudaheeda waa abid waa xaruntii ugu horreysay ee booso laga furo oo lagu xanaaneeyo ama lagu daryeelo haweenka dhimirkala ku dhaqan booso gudaheeda sidoo kale haweenkaas waxay ka kooban yihiin kuwa ehel leh iyo kuwa aan ehel lahayn oo ku dayacan darbiyada wixii ehel leh ehelkood baa noo keenaa waxaan ehel lahayna waa ururinaa annagoo la kaashanayna dadka muxsiniinta ah iyo dowladda hoose iyo gobolka
cawil waa mahadsan tahay dad badan baa isweydiinaya in qof waalan la qabto la kaxeeyo meel la geeyo la xanaaneeyo bal waxaan uga warantaa arrintaas
walaal waa sax waa arrin culus oo miisaankeeda leh laakiin qof kasta qof kasta oo bini aadana oo ilaahay abuuray amaha caafimaad qaba amaha xanuunsanaada wuxuu u baahan yahay ikraam in la karaameeyo annaga qasadka aan leenahay waxa weeye haweenku way ka nugul yihiin ragga tacadiyo badan iyo dhibaatooyin badan baa ku dhaca xilliyada ay ku sugan yihiin suuqyada iyo derbiyada magaalada raggana dhibaatooyin fara badan bay uga nugul yihiin uga jilicsan yihiin taas ayaa waxay keentay inaan diyaarino oo aan sameyno meel lagu xanaaneeyo dumarkaasi si ay uga badbaadaan tacadiyada faraha badan iyo dhibaatooyinka faraha badan taasna allah waa noo suurtageliyey maxaa ahay qofka bini aadamka soomaxinta waarami sida waar ha ka haro waxaan ugu talagalnay qof kastoo bini aadana ilaahay abuuray bulshada inuu wax kusoo kordhiyo oo dadka qofka xanuunsan loo geynayo ama shaqaalaha ahaadaan ama dad kale xanuunsan ha ahaadaan dhibaatooyin fara badan buu kala kulmayaa isagana ay kala kulmayaan marka insha allah waxaaso dhan waa u dulqaadanaa iyagana waa isfahansiinaa dadka xanuunsan inay wada noolaadaan oo walaaloobaan oo bahoogaan dadka shaqaalahaana waa ka dhaadhicinaa inay maaratay dadkaas u dulqaataan oo xanaaneeyaan oo maaragtay
wayaay cawil malable maxaad tacadi oo aragteen oo dadka waalan loo geysanayo
waa garan kartaa oo haweenay dee magaalada gudaheeda ku dayacan oo dhimirla oo ma garanaysa meel ku hoyata aan lahayn oo cid ma garanaysa ilaalinaysa aan lahayn inta wax magaratada ah inay dhibaataynayso shaka kaaga ma jiro maxaa ahaydi waa wax bulshada dhexdeeda mar walba ka dhex dhaca maxaa ahaydi hadda kahor waxaa naloo keenay gabar sidii loo dilaayey oo suuqa ay ugu dayacnayd oo saddex sano magaalada gudaheeda ku waalayd oo jirkeedii isbedelay sidii loo garaacayay ama loo dhagax tuuraayey maxaa ahaydi xitaa sida waxaa naloo sheegay intaan ahayn xitaa nin xarunta ugu yimi inuu xitaa uu sanada iyo sanad ka badan uu guri ku haystay iyadoo xanuunsan o usilsiladaysanayd oo naag ay u ahayd dhibaatooyinkaasi kuloo fara badan ayaa maxaa ahayd lasoo gudboonaada haweenka dee dhimirkala oo magaalada gudaheeda ku dayacan sababtu tahay ragga badanaa wax magaradka ah oo dhan baa waxay rabaan inay dhibaateeyaan oo magaranaysaa ay maxaa ahayd nafteeda ay waxyeelayaan
imise qof oo hadda dumar ah baa xarunta ku haysaan
ilaa iyo hadda waxaan ku wadnaa anagu waa iska oon dadaal iyo dulqaad magaranaysaa annaga xagga annaga ka imaanaya maxaa xarunta ilaa hadda waxaa bogsooday oo ilaahay caafiyey maxaa ahay dumar gaaraya 19 hore bukaanu ahaa ama oo waalaa oo ama qeybin ay ehel lahayd oo ehelkooda noo keeneen iyagoo ku dhib qaba oo ku rafaadsan oo manolosha bay raadiyaan miyagay daryeelaan aad aada ugu dhibbanaayeen annaguna markaas magaranaysaa aan ka haynay intii ay bogsanayeen sidoo kale waxaa jiray haweenkaas kuwa aan dee aan ehel lahayn oo kuwa naloo keenay oo badan ama kabacdi marka aanu helay ehelkoodii qaramadoodii aan ka helay maxaa ahaydi macluumaad aan ka helay aan la xiriirnay haddana waxaa ku sugan xarunta gudaheeda 10 bukaan baa ku sugan oo u baahan dee xanaano kala duwan magaranaysa ay helaan meel ay ku nastaan oo lagu xanaaneeyo oo magaranaysaa dhibaatooyinka faraha badan oo maaratay la kulmaayaan ay kaga nastaan oo ay kaga nabadgalaan ama dadkaas ehel ha lahaadaan ama yeesan ehel lahaan. Dad badan baa jira oo ehel la oo guryaha dhexdooda ku dhibanaa oo ku sii siladaysanaa oo sidii maxaabiista qolo lagu xirnaa oo daaqada cunto laga siinayay oo markii naloo keen anagu aan qafiladii iyo silsiladii aan ka jabinay, haddana bulshada dhexdeeda caadi ugu nool ama ay ka mid yihiin kuwa hore u baxay oo caafimaad bay ka mid ahaayeen. Laakiin dadkoodu aysan garowsanayn markii ay keenayeen qofkana caafimaadaya ama qofkana caad u dhaqmaaya ama dadkana ama qofkana silsilad laga furi karaa aysan fahamsanayn oo aysan garanaysan.
Kaasina wuxuu ahaa Cawl Malable oo ka mid ah howlwadanada xarunta Murwo oo lagu daryeelo haweenka qaba xanuunka maskaxda oo lagu furay magaalada Boosaaso. Waxaan ugu warramayay wargeena V O A Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Wahagaaga dhegeystayaal, waxaynu weli ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haddaynu haatana jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa, waa Hibe Maxamed iyo weliba heestii Sheekadu Kow iyo Kun Habeen socota.
Allah, 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 All
sheekadu makuuba iyo midkuun habeen socotaa waxaa heestaasi ku luqeynaysay fanaanada Hiba Nuur ah halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Haatan ku soo dhawaada ciyaaraha, waa kan Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawnay ciyaartii El Clasico ayaa xalay ka dhacday garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona ee dalka Spain. Ciyaartaasi ayaa waxaa 3 gool iyo gool ku adkaaday naadiga Real Madrid oo mati ahayd, waxaana goolkii hore ee kooxda Real Madrid ay heshay uu ahaa mid uu daqiiqadii 50-aad ee ciyaarta iska dhaliyey daafaca kooxda Barcelona Gerard Pique. Hase yeeshee daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta ayaa waxaa soo barbariyey ciyaaryahan Lionel Messi oo gool rigoore ah u dhaliyey kooxda Barcelona. Si kastaba, naadiga Real Madrid ayaa heshay 2 gool oo kale oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo Marco Asensio. Ronaldo ayaa ciyaartaasi markii uu gool ka dhaliyey kadib 2 daqiiqo waxaa la siiyey calaamada casaanka ah oo garoonka ayaa laga saaray. Dhinaca kalena, horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa todobaadkan dib u bilaabmay ciyaarihii shalay dhacana. Kooxda Manchester United ayaa 4 gool waxba kaga adkaatay naadiga West Ham United. Kooxda Newcastle Unitedna waxa ay marti gelisay naadiga Tottenham, hase yeeshee waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba. Ciyaarihii dhacay todobaadkan waxaa sidoo kale ka mid ahaa ciyaaro ka tirsan horyaalka dalka Faransiiska ee liigan loo yaqaano. Ciyaaryahan Neymar ayaa kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxda Paris Saint-Germain oo u safartay naadiga Guangzhou, waxaana kaga soo adkaaday 3 gool iyo waxba. Neymar ayaa dhaliyay mid ka mid ah goolasha, isla markaana caawiyay mid kale. Kooxda Monaco oo horyaalka difaacanaysana waxay 4 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Dion oo ay u safartay. Naadiga Lille oo aaday kooxda Strasbourg ayaa waxaa looga soo adkaaday 3 gool iyo waxba. Sidoo kale waxaa shalay dhacay 2 kulan oo ka tirsan Coppa Italia. Genoa oo marti gelisay naadiga Cesena waxay kaga adkaatay 2 gool iyo gool. Verona iyo Avellino oo kulmana 3 gool iyo gool waxaa ku adkaatay kooxda Hellas Verona. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Diego Costa ayaa ku eedeeyey kooxda Chelsea in ay ula dhaqmayso sida in uu yahay dambiile oo kale. Ciyaaryahankan oo wareysi siiyey wargeyska Daily Mail ayaa waxa uu sheegay in kooxdu ay u sheegtay inuu tababarka la qaato ciyaartoyda da'da yar, isla markaana uu ku gacansare. Waxa uu sheegay in toddobaad kasta ganaax lacageed la saaro, isla markaana uu diyaar u yahay ganaaxaasi intii uu kala safan lahaa ciyaartoyda da'da yar. Ciyaaryahankan ayaa waxaa isku dhaceen tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte oo intii ugu guda jiray fasaxii ciyaareed u diray fariin qoraal ah una sheegay inaanu ku jirin qorshaha kooxdiisa. Ciyaaryahan Diego Costa ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda Chelsea, haseyeeshee waxaa iminka muuqata inuu soo gabagaboobo mustaqbalkiisa kooxdaasi, waxaana uu sugayaa in kooxdu ay iibiso. Xubintii ciyaarahana waa nagayn.
xubinti ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh dhegeystayaal, hadda intaasi kaga soo gudubno. Weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinka imanaysa Washington. Welina waxaynu ku guda jirnaa amaba gabagabadii sii maraynaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna haddaynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesaa mar kale, iyo weliba Maxamed Cir iyo heestii Rio. Allah haru
shaqaysan lahaa.
hagaaga dhegaystayaal, waa codkii dabacsanaa ee fanaanka maxamed cirre iyo weliba heestii riyo wacaana gabagabowta idaacadda idii duurnimay barnaamijka dhallinyarada maanta si wada jira halkan idinka soo tabinayeen ibraahim xasan daanduray anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo amaano allah.